Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Päivän tasa ja Guinean vaalit eivät nouse uutisiksi juuri missään. Theodor Obiang Nguema Mbasokolle tämä käy paremmin kuin hyvin. Vuonna 2022 hän aloitti kuudennen virkakautensa maan presidenttinä, maan, jonka perustuslain mukaan sama henkilö voi olla presidenttinä vain 2 kautta. Obiang keräsi äänistä 94,9%, äänestysprosenteksi ilmoitettiin 98. Vuonna 1996 Obiang julistettiin vaalien voittajaksi hänen saatuaan 115% äänestä. Päivän tasaaja Guinean aluevesillä tehtiin vuonna 1990 jättimäinen öljylöydös, joka nimettiin Safiriksi, ja raha alkoi tulla ovista ja ikkunoista vuonna 1996, kun tuotanto alkoi, mutta vain presidentin palatsin ovista ja ikkunoista valtaosa kansasta elää köyhyydessä. Autoritäärisesti johdetussa maassa oppositio on tukahdutettu turvallisuusjoukkojen toimesta lähes olemattomiin ja pikkuvaltiossa lehdistön vapauskin on pelkkä huhu. Päivän tasaaja Guineaa tunnetaankin tänä päivänä yhtenä maailman julmimmista diktatuureista. Maa on rinnastettu muun muassa Pohjois-Koreaan. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, yleisesti vitsaillaan, että maailma koostuu kolmenlaisista poliittisista järjestelmistä, liberalistisista, sosialistisista ja päivän tasa- ja Guinean mallin mukaisista, jossa valtio keskittyy suojelemaan ja rahoittamaan pelkästään rikkaita.
Kyllä, jo tämän kolmannen vaihtoehdon kaltaisia maita kyllä riittää, ja niissä tosiaan valtaosa asukkaista on korkeintaan kolmannen luokan kansalaisiakin. Ja tämä Theodor Obiang on tyypillinen tämmöisen pienen syrjäisen ja siksi muun maailman tutkakatveeseen jääneen valtion kestopahis, jota pidettiin pitkään tämmöisenä mitättömänä kummallisuutena, kun tappotilastoluvuissa löytyy paljon pahempaakin jälkeä saaneita hirmuvaltiaita. Mutta jos nyt sitten päivän tasaajan Guinean 1,5 miljoonalta kansalaiselta kysyttäisiin, niin ei nämä hänen ilkeytensä tunnu heidän elämässään mitenkään mitättömiltä. Varsinkaan, kun hän on ehtinyt harjoittaa niitä jo kohta 45 vuotta. Että Obianghan on maailman pitkäaikaisimpia valtion päämiehiä, pitkäaikaisin, jos eräitä kuninkaita ja muita koko ikänsä hallinneita kruunupäitä ei lasketa. Ja hänelle tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin paras julkikuva on, jos julkikuva ei ole ollenkaan. Että hän on yrittänyt pysyä tiukasti kansainvälisen huomion ulkopuolella, vaikka onkin kotimaassaan juuri semmoinen kansanvallan irvikuva, jolla siksi ennen kuvailtiin afrikkalaiset diktaattorit, jotka kekkaloi koppalakeissa ja kultakaluunoissa ja rintamus täynnä itsemyönnettyjä mitaleita. Heitä ei onneksi enää esiinny yhtä paljon kuin ennen, mutta Theodor Obiang on ikävä kyllä ihan todellinen olento.
Päivän tasa ja Guinea voisi olla Afrikan Norja, mutta häikäilemättömän korruption vuoksi ehkä vain alle 10% öljytuloista päätyy valtion tilinpitoon. Öljy voisi olla siis päivän tasa ja guinealaisille siunaus, mutta Theodor Obiangin käsissä se on muuttunut kansalle kiroukseksi.
Niin, tämä öljyvauraus on muutenkin tämmöinen yleensä aika kaksipiippunen juttu. Että Venezuelan öljyministeri Juan Pablo Perez Alfonso kiteytti sen jo 1970-luvulla tämän siunauksen ja kiroukseen. Hänhän määritteli, että öljy on pirun paskaa, joka ei ole tuonut onnea millekään tuottavalle valtiolle tai niiden kansalaisille. No, Norja nyt on poikkeus, mutta useimmiten on käynyt juuri niin, että valtavat öljyvarat, ne ruokkii yksinvaltaa ja ne antaa yksinvaltialle varoja pitää kansa kovassa kurissa ja johtaa ennemminkin korruptioon, sortoon ja tämmöisen pienen hyväosaisen eliitin rikastumiseen. Ja näinhän on tapahtunut päivän tasaaja Guineassakin.
Päivän tasaaja Guinean taloutta määrittelee huono hallinto, korruptio, nepotismi ja sitä on kuvattu suoranaiseksi kleptokratiaksi, eli valtaa pitävien luomaksi varkaiden valtakunnaksi.
Joo, päivän tasaajan Guinea on kooltaan ja väkiluvultaan näitä Afrikan lilliputtimaita, mutta Afrikan kolmanneksi suurin öljyntuottaja. Ja Obiangin hallinto saa öljystä lähes 8 miljardia euroa vuodessa, ja sillä kyllä pystyttäisiin monet koulut ja terveyskeskukset, mutta niin kuin sanoitkin, niin valtaosa tuloista menee hänelle, perheelle ja omille suosikeille. ja valtion budjettiinkin jätetystä vie ison osan nämä presidentin turvallisuusjärjestelyt. Että kyllä päivän tasaajan Guinea on täydellinen varkaiden paratiisi, mutta ihan turha toisaalta hurskastella, että kukapa tai ketkä tekee tämän varkauden mahdolliseksi. Et juuri ne länsimaiset öljy-yhtiöt, jotka maksaa aulisti näitä lahjuksia. Että samaan aikaan kun ne valtiot, joista nämä öljy-yhtiöt on kotoisin, niin katsoo hyveellisesti muualle. Et silloin kun tämä öljybonanza nyt kähti käyntiin ja isot kansainväliset öljy-yhtiöt riensivät päivän tasaaja Guineaan kieli pitkällä, niin Obiang muistutti sinänsä ihan terävästi, että niiden tulo voisi lisätä korruptiota. Mutta ongelma oli se, että hänen mielestään tästä korruptiosta olisi viisainta suojautua siten, että hän ottaisi valtion varat ja keskuspankin omaa valvontaansa ja varjelukseensa, niin ei silloin niiden kimppuun pääsisi kukaan keplottelija, paitsi tietenkin hän itse. Eikä tämä hänen valtakuntansa ole pelkästään varkaiden, vaan myös väkivaltaisten ja lain hyvin suojaamien rikollisten paratiisi. Kaikenkaltaiset ihmisoikeusrikkomukset ovat yleisiä. Mielivaltaiset pidätykset, kidutus, pidätettyjen katoaminen tai kuoleminen oudolla tavalla, lahjotut tuomarit, väkivaltaiset poliisit ja niin edelleen. Että kaikkea voidaan tehdä ilman, että tarvitsee pelätä joutuvansa vastuuseen, kun hän ei astu ison herran omille varpaille.
Päivän tasaaja Guinean vallanpitäjien klikki rohmua siis lähes kaiken varallisuuden, kansalle ei jää mitään ja se elää köyhyydessä tai jopa suoranaisessa kurjuudessa.
Niin kuin tämä suuri öljylöydös tehtiin silloin vuonna 1990, niin maa oli ihan rutiköyhä ja konkurssin partaalla. Ja sitten kun tämä tuotanto alkoi, niin nyt vajaa 30 vuotta myöhemmin maan kansantuote henkeä kohti ostovoimalla mitattuna, niin se on Afrikan korkeimpia. Päivän tasaajan Guinea tuottaa enemmän öljyä henkeä kohti kuin maailman suurin öljynviejä Saudi-Arabia. Mutta siitä huolimatta 70 kansalaisesta elää alle 2 eurolla päivä, eli siis tämän määritellyn köyhyysrajan alapuolella. Siellä pääkaupungissa Malabossa on tämmöinen hienoksi ja moderniksi kehuttu pieni vauraiden kaupunginosakeskus Sipopo, jonka Obiang rakennutti 500 miljoonalla eurolla, mutta muuten se on täynnä hökkelikyliä ja slummeja ja maaseutu sitten majoja. Et lapsikuolleisuus on pahimpia maailmassa ja elinajan odote alhaisimpia. Ja kun tähän lisää vielä sitten sen väkivallan ja urkinnan, niin ei ihme, että päivän tasaaja Guinea rinnastetaan usein Afrikan Pohjois-Koreaksi. Ja Obiangille, hänelle on tietenkin tärkeää, että hänellä on nyt varaa pitää turvallisuuskoneistonsakin hyvin öljyttynä ja häntä suojelemassa ja kansaa kurittamassa. Kun nämä diktaattorivallan vartijat yleensä on kaikkialla maailmassa kovin herkkiä vaihtamaan isäntää, jos palkanmaksa tökkii. Ja juuri niin oli käymässä juuri ennen kuin tämä öljyraha alkoi virrata.
BBC uutisoi vuonna 2003, että päivän tasaaja Guinean valtion radio ylisti maan johtajaa jumalana.
No sitä ennen radio oli jo raportoinut, että hän on jatkuvassa yhteydessä kaikki valtiansa ja neuvotteli tämän kanssa, miten maata johdetaan. Ja että hänellä oli jumalallinen valtuutus tappaa kenet tahansa joutumatta vastuuseen tai helvettiin. Ja tämän jumalkultin Obiang peri ja omaksui hyvin mutkattomasti aikanaan suoraan tältä mielipuolelta sedältään Francisco Macias Nguemalta, jolta hän kappasi vallan vuonna 1979. Että tämä Nguema piti aikanaan tiukasti huolta, että vain häntä saattoi palvoa, eikä muuta jumalaa ollut. Ja uskonopin perusta oli myös, että jumala loi päivän tasaajan Guinean tämän setä Nguemaan ansiosta. No sitten Obiangin noustua valtaan, niin tämä jumalkäsitys pantiin vaan uuteen uskoon, että vanha jumala oli kuollut ja kauan eläköön uusi. Obiang tietysti muistuttaa, että äkilliset öljylöydöt, niin ne oli juuri hänen aikaansaamansa jumalallinen ihme. Ja tämä setämies oli varmaan Afrikan kaikkien aikojen sairasmielisimpiä ja julmimpia johtajia, mutta eihän tämä uusi jumala Obiang omille uskovaisilleen ole paljon sen armollisempi paimen. Että hän sai aikanaan upseerikoulutuksensa sotilasakatemiassa Francisco Francon Espanjassa, eikä siellä kasvatettu kovinkaan helläkätisiä sotilaita. Ja sitten on mielenkiintoista ajatella että myöskin se, että ei tämä jumala-asema ole toisaalta estänyt Obiangia esiintymästä hartaana katolilaisena tai saamasta jopa useammankin paavin kutsua vierailla Vatikaanissa.
Jumalallisesta asemastaan huolimatta Obiangin aikana vallankaappausyrityksiä on tiettävästi ollut 4, mutta niiden aitoutta ei ole kaikilta osin kuitenkaan voitu varmistaa.
Niin hän väittää itse selvinneensä ainakin 10 vallankaappaus- ja murhayrityksestä, mutta kyllä niistä ilmeisesti moni on ollut tämmöinen tekaistu väite, jonka perusteella on sitten pystytty toimittamaan poliittisia vastustajia tai muita arvostelijoita joko pois päiviltä tai pois silmistä. Ja toki Obiangia vaivaa häntäkin tämä diktaattorien ammattitauti, joka kehittyy kenelle hitaammin ja kenelle nopeammin, eli sairaalallinen vainoharhaisuus. Se lepää tämmöisen huonon oman tunnon ja pelon päällä. Roistohallitsijan elämää, niin kyllä sitä aina säätelee tämmöinen vaaran tunne, perusteeton tai perusteltu, ja niin Obiankin näkee piruja ihan joka nurkassa. Ja onhan niitä todellisiakin kaappausyrityksiä ollut ihan kotitarpeeksi asti. Et tuorein oli joulukuussa 2017. Mutta ensimmäistä kertaa Obiangia yritettiin tosissaan kaataa, kun hän oli vuonna 1986 Pariisissa seuraamassa Ranskan suuren vallankumouksen muistoparaatia. Ja silloin taisi olla asialla hänen enonsa, ja hänet ja muu pääporukka telotettiinkin sitten samana päivänä, kun päivän tasaajan Guinea allekirjoitti Afrikan maiden yhteisön ihmisoikeusjulistuksen tammikuussa 1987. Ja tuolloin ei öljystä vielä ollut tietoakaan, että kaakao oli ainoa tuote, josta tuli rahaa, ja siitäkin vain neljäsosa ansioista, joita päivän tasaaja Guinea keräsi aikanaan Espanjan siirtomaavallan loppuvuosina. Et voi olla, että jos nämä öljylöydöt olisi aikanaan viivästyneet viidelläkin vuodella, niin Obiangin valta olisi katkennut jo tuolloin kaukana 1990-luvulla. Se on sitten eri asia, olisiko siitä seurannut juuri parempaa. Tällaisen syvälle syöpyneen sortokulttuurin katkaiseminen, kyllähän se on vaikeaa. Että vallankaappaajat osaa surullisen usein kyllä kaapata vallan, mutta kun sen jälkeen pitäisi hallita, niin sitten siinä meneekin tämä pyssysormi suuhun. Ja sitten vuonna 2004 oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen vallankaappausyritys sen takia, että silloin asialla oli brittiläiset ja eteläafrikkalaiset palkkasoturit. Ja heidän taustavoiminaan ja rahoittajina oli ilmeisesti brittiläiset liikemiehet ja poliitikot, jotka halusivat päästä mukaan tähän öljybisnekseen jonkun heille suopeamman hallitsijan avulla. Ja tässä juonessa oli muuten mukana myös entisen pääministeri Margaret Thatcherin veli Sir Mark Thatcher. Ja nämä kaapparit jäi kuitenkin jo kiinni Zimbabwessa, kun heidän aselastiinsa kiinnitettiin huomiota ja luovutettiin sitten päivän tasaajan Guinea ja laitettiin koppeihin. Sillä sitä kutsuttiin nimellä Vonga-kaappaus, ja vaikka se lässähti ennen kuin oli alkanutkaan, niin se pelotti Obiangia niin paljon, että hän alkoi silloin jo valmistella pääkaupunkinsa ja palatsinsa muuttoa tältä Biokon saarella sijaitsevalta Malabosta mantereelle. Et päivän tasaajan Guineahan koostuu tästä pääsaaresta sekä mantereella sijaitsevasta viidakkoalueesta. Ja Obiang sanoi itse, että uusi pääkaupunki perustetaan turvallisuussyistä, koska palkkasoturien heidän oli määrä iskeä mereltä joka puolelle Biokon saarta. Ja tällä uudella pääkaupungilla on tämmöinen nimi kuin Djibloho tai Oijala. Ei ole ilmeisesti ihan päästy täysin varmuuteen, millä nimellä sitä nyt pitäisi kutsua. Mutta tämä hallintokeskusta on joka tapauksessa rakennettu niin kauas rannikolta kuin mahdollista. Ihan tuonne maan etäisimpään nurkkaan, syvälle sademetsiin, lähelle naapurivaltio Gabonin rajaa. Ja sinne vievien teiden tieltä on itse asiassa katkottu valtavat määrät sademetsää tai hakattu maahan, suuret puustomäärät. Se on ilmeisesti jo viittä vailla valmis, ainakin kuvien perusteella. Siellä on virastoja ja viiden tähden hotelleja ja golfkenttiä, mutta nyt pitäisi saada sinne vaan asukkaita ja työntekijöitä.
Theodore Obiang syntyi 1942 Esangi-klaaniin. Kasvettuaan hän aloitti uransa armeijassa ja kävi sotilasakatemian Espanjan Zaragozassa, niin kuin hän tuossa aiemmin jo kerroit. Ja tämähän oli luontevaa, sillä olihan päivän tasaajan Guinean alue Espanjan siirtomaata vuoteen 1968 asti, jolloin maa itsenäistyi ja sen johtajaksi tuli Teodoron setä Francisco Marcias Nguema. Nuori Theodore Obiang kohosi everstiluutnantiksi ja aloitti pestin Biokon saaren sotilaskuvernöörinä. Obiang sai vapaat kädet saarella. Obiang oli kuvernöörin toimensa ohella myös Playa Negran vankilan johtaja. Kyseinen vankila oli hallinnon vastustajien kidutus- ja teloituspaikka ja tuki siis hyvin Obiangin kasvamista diktaattoriksi. Theodore Obiangin kerrottiin murskanneen vankilan johtajana ollessaan maanmiestensä kalloja. Kun itsenäisen maan ensimmäinen ja julmana hallitsijana tunnettu Francisco Nguema murhautti vainoharhaisena myös oman perheensä jäseniä, niin teloitetuksi joutui myös Theodore Obiang Ngueman isä. se oli nuorelle Obiangille liikaa ja sinetöi setä Francisco Nguyeman kohtalon. Teodoro Obiang teki palkkasotilasjoukkoinen sotilasvallankaappauksen ja vangitsi Francisco Nguyeman, joka näytösoikeudenkäynnin jälkeen tuomittiin kuolemaan ja teloitettiin. Alkoi Teodoro Obiangin vallan aika ja ei sekään ole ollut mitään siistiä sisätyötä ja ruusulla tanssimista ainakaan kansalaisille. Valtansa alkumetreillä Obiang kuitenkin armahti poliittiset vangit ja lakkautti pakkotyylerit. Näin Obiang vakuutti ulkovallat muutoksesta ja maahan alkoi virrata ulkomaista apua, josta suurin osa päätyi Obiangin ja hänen lähipiirinsä tileille. Sillä pärjättiin, kunnes päivän tasaaja Guineasta löytyi öljyä ja kaasua vuonna 1990. Löydöt betonoivat Obiangin yksin valtiuden. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Obiangin perheen pröystäilevän elämäntyylin selväpiirteisin ilmentymä on poika Theodorin. Tämä Obiang junior lähentelee 60 ja on maansa varapresidentti ja isänsä Teodoro Obiangin ilmeinen seuraaja suosikki.
Kyllä, että Obiang teki tästä esikoispojastaan varapresidentin sen jälkeen, kun voitti vuoden 2016 presidentinvaalit. Ja nekin tuli voitettua tuollaisella turvallisella 94% äänisaalilla. Eli tämä Teodorin on siis yhden sydämenlyönnin päässä korkeimmasta vallasta. Ja eräs amerikkalainen tiedustelualan ammattilainen arvioi hänestä taannoin, että hän on holtiton, tasapainoton ja vastuuton idiootti. Enkä usko, että hän olisi joutunut näiden myöhempien tapahtumien valossa vakavasti harkitsemaankaan, että pitäisikö tätä luonnekuvaa tarkistaa. Että siinä, missä tämä isäpappa on tehnyt parhaansa pitääkseen nämä likaiset julmuutensa ja varkautensa piilossa siellä kotipalatsin seinien sisällä, niin tämä Teodorin poika vaikuttaa suorastaan ajavaan päätään äänekkäästi seinään ihan kaikkialla, missä liikkuukin. Ja kirjaimellisesti ajavan, sillä hänen mielihupiaan on ostella ihan tolkuttomia määriä kalliita urheiluautoja. Bentleitä ja Rolls-Royceja ja Bugatteja, Lamborghineja, Ferrareita, Maseraatteja. Nämä ainakin löytyvät sieltä ja varmasti kaikki muutkin suuremman luokan urheilupelit. Mutta suurin osa näistä miljoona-autoista on viime vuosina päätynyt takavarikkoon ja pakkohuutokauppaan, samoin kuin nämä eri puolilta maailmaa ihan yhtä huolettomasti ostellut luksusvillat ja kartanot. Kun tämä Teodorin oli takavuosina maa- ja metsätalousministerinä, niin hän sai virallisesti 8000 euron kuukausipalkkaa. Mutta hän törsäsi 3 vuodessa näihin luksusautoihin 2 kertaa enemmän kuin mitä valtion vuotuinen opetusbudjetti oli. Ja samaan syssyyn tätä rahaa paloi myös kokaiiniin, viinaan ja huoriin, kuten eräs hänen alaisensa todisti aikanaan Ranskan poliisin kuulusteluissa. Ja tästä hyvästä niin Yhdysvaltain oikeusministeri takavarikoi jo vuonna 2014 häneltä yli 30 miljoonan edestä korruptiolla hankittua omaisuutta. Ja siinä meni valtiolle muun muassa tämmöinen luksushuvila Malibu Beachillä, joka sijaitsi Britney Spearsin ja Mel Gibsonin naapurissa. Ja sitten Teodorinia ilmeisesti suretti ehkäpä jopa tätä kartanoa enemmän se, että hän joutui luovuttamaan myöskin tämmöisen Michael Jacksonin kiertueellaan käyttäneen kristallikoristeisen hanskan, josta hän olisi maksanut semmoisen vaatimattomat 300 000 euroa. Ja tässä Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöksessä luki, että tämä Obiang junior oli uupumatta ja häpeämättömästi kavaltanut ja kiristänyt hallitukseltaan ministerin arvovaltaansa hyväksi käyttäen 300 miljoonan euron varallisuuden rahoittaakseen tuhlailevaa elämäntyyliään samaan aikaan, kun monet hänen maanmiehensä elivät äärimmäisessä köyhyydessä. Piste. Ja tätä perustelua ei kukaan asettunut kiistämään. No, tämän jälkeen sitten samanlaisiin takavarikkoasioihin ryhtyi Hollannin ja Sveitsin viranomaiset ja sitten ranskalaiset. Ja vuonna 2017 niin Teodorin sitten tuomittiinkin Ranskassa 3 vuoden ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta, huijauksesta ja varojen väärinkäytöstä. Ja nämä korkeimmat oikeusasteet piti sitten päätöksen voimassa lopullisesti vuonna 2020, vaikka hänen puolustusasianajajansa vetosikin siihen, että ei Teodorin vaan voinut luonteelleen mitään. Että hänellä on sairaaloinen pakkomielle ostaa kaikkea. No, tuomarit nyt kuitenkin muistutti, että hän käytti pelkästään Pariisin asuntomenoihinsa 1000 kertaa vuosipalkkansa suuremman summan. Mutta meneehän sitä rahaa, jos tämä asunto on kokonainen kerrostalo Pariisin ytimessä Champs-Élysées tuntumassa ja siinä on oma elokuvateatteri ja kylpylä ja jonkin verran eri vanhojen mestarien arvotaidetta seinillä. Ja tähän tuomioon sisältyi siis myös koko tämän Ranskan omaisuuden takavarikointi. Eli siinä meni Le Monde-lehden mukaan Ranskan valtiolle 150 miljoonan euron arvosta vuosien ankaralla ja raskaalla huijauksella raadettua omaisuutta. 100 miljoonan taloa ja 17 hyvin vähän käytettyä urheiluautoa ynnä muuta. Ja päälle tuli vielä 30 miljoonan euron sakot. Ja 2 vuotta sitten Britannia liittyi joukkoon ja otti Theodorinin korruption vastaisten talouspakotteidensa kohteeksi. Ja brittitutkimusten mukaan Theodorinin olisi haaskannut peräti 425 miljoonaa euroa valtion varoja. Ja tulos oli sitten se, että hänen pankkitilinsä brittipankeissa jäädytettiin ja omaisuus takavarikoitiin sielläkin ja päälle lätkästiin sitten vielä matkustuskielto hänen majesteettinsa valtakuntaan.
Mutta ei voi sanoa, etteikö Theodorin olisi koskaan jakanut vaurautta kansalaisilleenkin.
Aivan totta, että häntähän pidetään myös jalkapallohulluna. Ja kun päiväntasaajan Guineahan järjesti yhdessä Gabonin kanssa vuonna 2012 Afrikan jalkapallomestaruuskisojen lopputurnauksen. Ja Obiang junior sitten lupasi maa- ja metsätalousministerin palkoistaan pelaajille $1 miljoona jokaista voittoa kohti ja $20 jokaista maalia kohti. Ja päivän tasaajan Guinean joukkoja voittikin tässä omassa 4 joukkojen alkulohkossaan. Libyan 1-0 ja Senegalin 2-1 ja eteni puolivälieriin, eli 8 parhaan joukkoon. Se oli ihan sensaatiomainen saavutus heiltä. Ja siellä nyt sitten tuli norsuluurannikko vastaan, joka nuji heidät 3-0, mutta aika hyvin nämä pelaajat sitten tienas, jos nyt sitten Theodorin lopulta piti lupauksensa. Mutta itse näihin kisojen järjestämiseen päivän tasaajan Guinea käytti yli 1 miljardi euroa. Ja siinä ei nyt ole laskettu mukaan niitä palkkioita, joita monen afrikkalaismaan jalkapallojohtaja väitetään saaneen, kun äänestivät heidän puolestaan. Mutta jotenkin Theodorin vaan on näistä julman maailman niittaamista iskuista toipunut ja selvinnyt. Et ikää on 56 vuotta, mutta ei tämä vauhti ole vaan vähentynyt. Hän ehti 4 vuotta sitten poiketa Suomessakin, ainakin noiden Instagram-kuviensa mukaan. Et niissä hän istuu karvahattu päässä sinisessä haalarissa jossain Lapissa, suomenkielisen napapiirikylti edessä ja kertoo sitten käyneensä poroajelulla ja juomassa pannukahvit nuotiolla ja tietysti vauhtimiehenä moottorikelkkailmassa. Ihan niin kuin kaikki me muut tavalliset turistit.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun tyrannihallitsijan valta ulottuu lähes kaikkeen, niin maan tulevaisuuden suhteen on vaikea edes teeskennellä optimistista.
Niin, tämä itsenäistymisestä asti jatkunut hirmuhallinto, se on luonut niin vahvat perusteet pelolle ja kurjuudelle, että tämmöinen alistuminen ja kauhu pidätystä ja kidutusta kohtaan, niin kyllä se on varmaan jo ihan geeneissä. Ja sehän tukahduttaa kaiken aloitteellisuuden ja rohkean mielipiteen vaihdon ja kyseenalaistamisen ja haastamisen, kaiken tämän, mikä kansanvaltaan kuuluu ja pitää sitä pystyssä. Ei synny päätöksiä, päättäjiä eikä vaihtoehtoja, että ne eletään sitten pääkyyryssä ja ahkerasti nyökytellään ja vältellään katsetta. Ja kun koulutus pidetään tämmöisen harvojen etuoikeutena, niin ei synny myöskään tietopohjaa, jota tarvitaan havaitsemaan ja vertaamaan, että asiat tehdään täysin väärin. Eli Pohjois-Korea muistuttaa siinäkin mielessä täysin. Ja muutenkin näyttää sitten aika synkältä tämä tulevaisuus, kun tämä öljyntuotanto näyttää sitten vähitellen kuihtuvan. Että kansainvälinen valuuttarahasto arvioi jonkin aikaa sitten, että öljy loppuisi vuonna 2035. Että eihän siihen ole kuin vähän reilu 10 vuotta. Että kiire tulee, jos siihen mennessä halutaan antaa kansallekin edes vähän jotain iloa tästä öljysadusta. Ja sitten on vielä tämä vallanperimysjuttu, että Theodor Obianghan on jo 80-vuotias ja joskushan tietysti on vaan hyväksi, että tämmöisen julman diktaattorin perii tällainen Theodorinin kaltainen laiska ja hemmoteltu playboy-poika. Eihän tämmöiset pulleat ja veltot sormet kauan jaksa pitää vallankahvasta kiinni. Et tässä tulee mieleen ihan Haiti, jossa oli tämä hirveä kaikkivaltias Papadoc Duvalier, joka hallitsi pelolla ja kauhulla. Ja häntä sitten seurasi tämmöinen laiska ja kyvytön tuhlaripoika Baby Doc Duvalier. Ja vallankeikkaushan siitä seurasi. Tosin ei siitä nyt Haitissa suurta iloa seurannut kansalaisille. Mutta nyt alkaa jo näyttää, että tämän Obiang-dynastian vallanperimyskuvio ei olekaan ihan niin mutkaton. Että saattaa olla, että edessä on aikamoiset jäsenten väliset. Viime aikoina on nimittäin vaikuttanut siltä, että pappa Obiangin suopeus Theodorinia kohtaan on aika lailla jäähtynyt. Et viime huhtikuussa Theodor Obiang pisti oman presidentin hallintonsa uusiksi ja hän täytti sen taas näillä vanhoilla kavereillaan, jotka Theodorin oli aikaisemmin jo savustanut pois valtionhallinnosta ja jotka vastustavat häntä. Et tässä on nimittäin tarjolla toinenkin poika, Theodorin ja 7 vuotta nuorempi velipuoli Gabriel. Ja hän on tämmöinen tunnollinen uurastaja, joka on pitkään ollut hallinnon avainvirassa, eli öljy- ja kaivosministerinä. Ja tämä kakkospoika ei ole tahriintunut skandaaleissa, vaan hän on hoitanut näitä maan öljyhommia niin kauan kuin öljy on virrannut. Ja hänellä on taloustutkinto Yhdysvalloista ja hän puhuu niin englantia, ranskaa kuin espanjaakin, kun taas Theodorin muistetaan lähinnä lintsareena. Että kun hän meni Jenkkeihin jatko-opintoihin ja hänelle ostettiin sieltä yliopistopaikka, niin kyllä hän sai sieltä potkut muutamassa kuukaudessa. Mutta ei tämä Gabrielkaan mikään arkkienkeli ole. Että hän on toki pitänyt huolta, että kaikista öljysopimuksista tulee sievoinen siivu päivän tasaajan Ginealle, mutta ennen kaikkea niin kuin hänelle itselleen ja isälle. Ja tätä veljesten eroa kuvataan kuitenkin siten, että kun Theodorin haluaa rahaa, niin hän menee keskuspankkiin ja ottaa sitä, mutta Gabriel puolestaan tekee investointeja ja tämmöisiä tuloja tuovia sopimuksia. Ja nyt viime keväänä isä Obiang nimitti Gabrielin valtiovarainministeriksi, jolle kuuluu siis myös taloussuunnittelu. Ja se, että hän uskoi tämän kassakaapin vartioinnin omista käsistään jollekin toiselle, eikä suinkaan sitten Theodorinille, niin kyllä se on aika vahva merkki tältä isä Obiangilta. Mutta toisaalta Theodorin johtaa puolestaan sitten tätä päiväntasaajan Ginean pahamaineista turvallisuuspalvelua. Eli siten myös ikään kuin isän perintönä myös tätä synkkää Playa Negraa, eli musta rantaa, josta kerroitkin. Että sehän on Afrikan pahamaineisimpia vankiloita. Sitä kuvataan yleisesti tämmöiseksi mustaksi aukoksi, johon vangit katoaa jälkiä jättämättä kidutuskeskukseksi ja paikaksi, jossa näännytetään nälkään. Niin, että tämä valtataistelu voi olla ankaraa ja ei tuommoinen vallan kaappauskaan ole mahdoton vaihtoehto, jos siellä veljesten välit kärjistyy pahastikin. Ja viime aikoina päiväntasaajan Gineasta on kiirinyt viestejä, että näitä salahankkeista epäiltyjä on vangittu niin paljon, että näitä Afrikan kisoihin aikanaan rakennettuja hienoja jalkapallostadioneja on jouduttu käyttämään pidätyskeskuksina. Niissä ei nyt sitten potkita palloa, vaan päitä. Et kyllä tavallisen kansalaisen selkein vaihtoehto parantaa osansa ja turvata tulevaisuutensa, niin on päästä päivän tasajan Gineasta mahdollisimman kauas pois.
Kiitos Hannu. Lisää 12 diktaattoria Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
12 diktaattoria.